Filmas galvenā varone ir 30-gadniece Marta, pēc profesijas režisore, kura sapņo par savas pirmās nozīmīgās filmas uzņemšanu, bet ikdienā strādā tā sauktajā koncepta veikalā, kur tirgo ekskluzīvu apģērbu. Viņai ir romantiskas attiecības, draugi un mīļš kaķis. Visam it kā vajadzētu būt kārtībā, bet viņa īsti tomēr netiek galā ar savu dzīvi. Arī trauksme, depresija un citas mūsdienām raksturīgās mentālās problēmas viņai nav svešas.
Man šis ir depresija.
Depresija mums vienkārši mēģina padarīt nekustīgākus. Un lai mēs nesistos.
Ar šo filmu Liene Linde raksturo pati savas paaudzes 30 un 40 gadnieku pasaules izjūtu, bet dara to ironiski un pašironiski. Viņa uzskata, ka latviešiem vai drīzāk pat baltiešiem kopumā piemīt ļoti laba, tikai mums raksturīga humora izjūta, ko vērts izcelt arī mūsu kino darbos, tieši tāpat kā, piemēram, skandināvi mēdz izcelt savu īpašo humoru.
Man tiešām liekas, ka mums ir ļoti forša humora izjūta tieši šeit mūsu tajā vēsturiskajā laiktelpā. Un attiecīgi mūsos, manuprāt, ir tāds saslēgpunkts, ka mums tā humora izjūta ir izsmalcināta, ļoti izprotoši absurdo, tiešām ar kaut kādu varbūt Austrum Eiropai tieši raksturīgo fatālismu vēsturisko iemeslu dēļ. Un ja skandināvi vai somi var marketēt savu humoru, es domāju, varbūt ir pienācis laiks, mēs varam marketēt arī savējo. Un ka mūsu humors ir melns, labs, bet arī optimistisks kaut kādā ziņā. Vienmēr man šķiet, turpinam cerēt, ka varbūt viss būs labi.
Tā kā galvenā varone Marta Blūma ir kino režisora, filma ar humoru ieskatās arī kino tapšanas aizkulisēs. Liene Linde Martas lomu radījusi tieši Ingai Tropai, kurai tā ir pirmā galvenā loma pilnmetrāžas spēlfilmā. Aktrise to dēvē par ļoti skaistu dāvanu un pie lomas viņas kopā arī strādājušas ļoti daudz, lai izveidotu to pilnasinīgu un patiesu. Abas arī pārstāv vienu paaudzi un arī savas paaudzes izjūta abām ir līdzīga.
Jā, noteikti ļoti daudzos punktos es ļoti lieliski zinu, ko tas nozīmē, piemēram, šī te depresijas tēma. Es zinu, ko nozīmē māksliniekam, šajā gadījumā vēl konkrēti režisorei. Patiesībā tās problēmas, situācijas ir vienas un tās pašas, ar mazliet kaut kādām citām niansēm. Un tā kā šis man ir ļoti saprotams, šī te spēja un nespēja reizē gan ļoti radoši. No vienas puses spēcīgs cilvēks ar brīnišķīgām idejām un otras puses tik arī liela pēkšņa nepārliecinātība par sevi un par tām spējām un nespēja tik galā kaut kādos brīžos. Un tajos 30 gados to esam vairāk saprot, ka tie daudzie sapņi izskaistinātie, viņi sāk atkāpties, tās kaudrā realitāte aizvien vairāk ienāk un elpo pakausī un visa šī te apjausma.
Dāji, čau, man tevs pietrūk.
Man tevis gan nē.
Es to teicu kaķim!
Tā kā filma ir kino par kino, tad tajā miksēti dažādi tehniskie formāti un kino estētikas, kas bija operātora Dāvida Smiltiņa pārziņā. Kameras iespējas viņš lika lietā vizualizējot arī galvenās varones dažādus prāta un afekta stāvokļus.
Ļoti forši bija lasīt un tagad arī redzēt kaut ko, kas ir šī brīža Latvijā ar šobrīd aktuālām problēmām, nevis atskatu vēsturē. Kas ir ļoti populārs Latvijā, bet jebkurā gadījumā bija patīkami redzēt, varbūt, ja ne tieši manas paaudzes, bet tomēr ar līdzīgiem pārdzīvojumiem, kādi ir arī mazliet jaunākā manā paaudze.
Mēs viens otram kreisā pusē mazie un lepnie, mazie un lepnie, mazie un lepnie.
Kā filmē veiksies lielā Kristapa ceremonijā, to uzzināsim jau svētdien. Kopumā tā izvirzīta balvai 9 nominācijās, bet filmas pirmizrāde būs 19. februārī. Baiba Kušča, Latvijas Radio.